Agris Engelmanis bija komponists ar ļoti plašu interešu loku un dažādiem baļspriekiem. Tas pa daļai ir tāpēc, ka viņa pirmā izglītība bija Lietišķā mākslas skola. Viņš ir beidzis Liepājas mākslas skolas koktelniecības nodaļu. Viņam gan jaunībā bijusi aizraušanās ar glezniecību. Viņš staigājis pa Liepāju ar krāsu kasti, gleznojis un zīmējis, bet ļoti mīlējis kokus, tāpēc izvēlējies koktelniecības nodaļu. Un tikai pēc tam mācījies muzikas skolā un pats jokojis, ka mākslas skolu pabeidzis ar izcilību, bet no muzikas skolas 3-4 reizes mests laukā un tomēr beigās izšķīries palikt pie muzikas. Protams, tās mākslinieciskās spējas viņam ir palikušas uz visu mūžu un arī intereses. Kā viņš pats teica, niekojies ar koka darbiem, gatavojas svečturus, grebis koka karotes, taisīs sev grāmatu plauktus, laukumājām uztaisīs stārķim līgstu, pūcē līgstu, pat bišu stropu. Un tā mākslinieka acis Agrim Engelmanim, protams, ir noderējusi arī fotografēšanā. Viņš ir bijis draugos ar Liepājas tautas fotostudijas vadītāju Hubertu Stankeviču un darbojies fotostudijā un piedalījies arī studijas izstādēs, un viņa darbi ir pat godalgoti. Ļoti liela aizraušanās Agrim Engelmanim bija viņa laukumājas. Tās viņš nopirka padomu laikos, lai būtu, kur vientulībā nolīst un nodoties komponēšanai, bet viņš tā ir ar to nuņēmies, ka viņa draugs Olavs Gultmanis viņu pat nodēvējis par meža dārznieku, jo Engelmanis tur stādījis nevis puķes, bet meža kokus un rūpējies, lai saglabātos šī ainava ap šīm senajām lauku mājām, tāda pirmatnēji neskarta un dabiska un tāda raksturīga Kurzemes dabai, jo tā vieta atrodas simboliski starp Nīcu, Bārtu un Rucavu. Un sauc Ausekļi un Liepinas ciemā. Nu, pats izracis dīķi, uzbūvējis pirtiņu, un kad kāds atbrauc pie viņa ciemos, viņš ar tādu lepnumu stāstīja un rādīja, ka Gultmanis teica, kā tāds kārtīgs latviešu zemnieks. Bez tam liela aizraušanās Agrim Engelmanim bijusi grāmatu lasīšana. Visu mūžu. Viņa istaba bija ar milzīgiem grāmatu plauktiem, pilni ar grāmatām. Viņš arī pats taisīja grāmatu plauktus. Jaunībā viņš lasījis slavenu cilvēku biogrāfijas. Viņš ir interesējies arī par zinātni un tehniku, par kvantu mehāniku, par astronomiju un astroloģiju. Un, protams, dzejas grāmatas. Viņš teica, ka viņam pusistabas ir pilna ar dzeju. Un pavisam interesanta aizraušanās Engelmanim kopš jaunības bija kultūrisms. Viņš no rītiem cilāja hanteles, nodarbājās ar ūdens procedūrām, regulāri gāja Liepājas jūrā peldēties. Un patiesi viņam labākajos gados bija tāds vīrišķīgs torss. Arī par to viņš mīlēja pajaukot. Armijā viņš esot zaudējis daļu no saviem kuplajiem matiem, un tad nospriecis, ka vajag uzauzēt muskuļus. Bet viņam pašam ir tāds ļoti interesants teiciens par to cilvēku ķermeni un garu. Viņš ir teicis tā, ka cilvēks ir kā puķe puķu podā. Tas skaistais zieds, par kur jūsmojam, ir viņa gars, dvēsele. Tad kopsim jau to puķi un cerēsim to ziedu uz plaukstam.